السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. Ndugu zangu Waislamu, hatuna budi kumshukuru Mola wetu mtukufu kwa fadhila zake na neema zake juu yetu na kutuwafikisha kukutana tena katika siku ya Ijumaa tukiutekeleza wajibu aliyotuamrisha. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu, katika mambo mazuri na mambo muhimu kufanywa ni kuwapongeza watu wanapofanya jambo jema, kuwatia moyo watu wanapofanya mambo mazuri, kuwapongeza kunawahamasisha watu na kunasababisha kudumu kwa lile jambo au yale mambo mazuri waliyoyafanya. Bila ya kusahau kwamba shaitan na washirika wake, wao kwa kawaida yale mambo mazuri huyadogesha na kuyapuuza na kuyakebehi, na upande wa pili mambo mabaya wao ndio huyapamba na kuyaonesha ni mambo mazuri ya maana. Huu ni mwenendo wa shaitani wa muda mrefu, na wale wanaozisoma aya za Qur'ani watakutana na aya nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema: wazayyana lahumush shaitanu a'malahum, na akawapambia shaitani, akawapambia yale matendo yao, jambo baya akalipamba likaonekana zuri. Sasa tusipotumia fursa ya kuwashajihisha watu na kuwapongeza au kupongezana pale watu wanapofanya jambo zuri, jambo jema, tusipotumia fursa hii, tutauacha uwanja kwa shaitani, atautumia katika kuharibu na kuyafanya yale mema hayana maana, bali yale mabaya anayotaka yafanywe ndio yana maana. Moja katika wanavyoni wa Kiislamu mkubwa, al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake Miftahu Dari Saada anasema: watashji'u an-nasi 'ala al-khairi min a'zami asbabi dawami al-a'mali as-salihati wa kamaliha. Kuwashajihisha watu juu ya khairi ni katika sababu kubwa za kudumisha matendo mema na sababu za ukamilifu wake. Kwa hiyo ni muhimu sisi yanapofanyika mema tupongezane, tushajihishane ili tuyathamini, tuyadumishe, tuyaendeleze. Kwa muda mrefu sisi tulihimiza amani na utulivu, na tumeonya na tukakataza uvunjifu wa amani, tukawatahadharisha watu kuingia kwenye mkumbo na kuzifanyia kazi ajenda za watu, watu waliojivika mavazi mbalimbali kwa lengo la kuzitekeleza ajenda zao. Wengine wakajivika mavazi ya kudai haki, wengine wakajivika mavazi ya kupinga rushwa, na wengine wakajivika mavazi mengine, lakini lengo lao lilikuwa ni kuharibu amani na kuichafua. Wakishaichafua, yale wanayoyataka yatafanikiwa. Waongo hao, wale waliojivika madai ya haki ni waongo. Wao wamezama katika dhulma na katika dimbwi na visima vya dhulma na uonevu, ndio wanapoogelea wao kuwadhulumu watu. Hawawezi kudai haki, wao wanachokidai ni udini, hasa pale wanapoona katika nchi hii kiongozi anakuwa ni Muislamu, lengo ni kumtikisa ionekane hawa hawawezi kuongoza, hawafai. Angalie mambo yalivyoharibika, karibu hili haki, waongo, kadhabun. Wao wamezama katika dhulma, udini ndio unaowasumbua. Na bahati nzuri, jambo la kustaajabisha, viongozi wa Kiislamu wote waliokuja katika nchi hii walikuja wao wakiwa ni faraja kwa watu kutokana na yale yaliyopita kwa watangulizi wao. Angalieni historia na angalieni hali halisi. Kiongozi wa pili alivyokuja hali ilikuwaje? Kiongozi wa nne na kiongozi wa sita alivyokuja. Lakini kwa sababu ya ule Uislamu, kwa miaka 24 wakapata matamko 45 kutoka kwa waliojivika vazi la kudai haki. Wale wengine waliokaa miaka 39 wakapata matamko 7 tu ya ujanja ujanja. Kadhalika kuna waliojivika vazi la rushwa, kwamba wapinga rushwa, waongo, maisha yao wao ni rushwa, maisha yao ni hadaa, udanganyifu, hakuna uaminifu, dhulma ndio maisha yao, wala hawaikatai rushwa. Tunaikataa sisi, tunaowaambia watu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anawaambia, mtaulizwa kuhusu mali zenu, mmezichuma vipi na mmezitumiaje. Twaikataa sisi rushwa, tunaokataa sadaka za haramu, tukabaki na umaskini wetu na hali ngumu za maisha, tukasema sadaka za haramu hazitakiwi kujengea vitu vya maana, msikiti, sijui umechukua pesa yako ya riba, haifai, umedhulumu, haifai. Huku ndio kunakopingwa rushwa na kuwataka watu wawe waaminifu, wasidhulumu, wawe na uadilifu, wachunge amana. Wengine wanataka kuzungumza uongo, kwa wanatumia fursa na madhaifu yaliyopo katika kuzipitisha ajenda hizi. Baada ya kupangwa yale yaliyopangwa, sisi tulitahadharisha tukaonya, tukakemea.
Alhamdulillah, kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala,
tukapita salama. Na hapa kuna mambo mawili nataka niyaseme, tusiyavuke haya baada ya hali hii. Jambo la kwanza ni watu kuwa watulivu. Kwa hiyo pongezi zetu na kushajihishana kwetu, hapa ndiyo mahala pake, kwamba jambo tulilolifanya ni jambo lenye maslahi, ndiyo jambo la usawa, ndiyo jambo la ujasiri, ndiyo jambo la kuchunga haki za watu, jambo la sisi kuwa watulivu na tukatii maagizo yaliyotolewa na mashehe na makhutaba mbalimbali, aya za Qur'ani na hadithi za Mtume na maagizo yaliyotolewa na mamlaka. Huu ndio ujasiri. Anayeona kwamba huu si ujasiri, ni woga, ni katika wale washirika wa shaitani, kuliona jambo zuri kuwa baya na jambo baya kulipamba lionekane zuri. Hakuna namna nyingine yoyote ya kusema hili isipokuwa ni hivi. Kwa hili ni jambo la msingi sana, na ushahidi wa kwamba tulilolifanya ni zuri, sote tumelifurahia. Kama kuna waliochukia hali ya utulivu uliotokea, basi ni watu wachache sana ambao hawahesabiki tena, wala hawapo katika maisha yetu, hapo wengine wako mbali kabisa. Shirdhimatun qalilun, kikundi kidogo tu, lakini watu walifurahi na wakafurahishwa wakipigiana simu, vipi huko, akheri, alhamdulillah, wacha hali iende hivi. Furaha ilitanda kwa watu wote, kwa sababu haya mambo haya si mambo yetu. Na huu ni ushahidi wa kwamba lililotokea Oktoba 29 si letu, lina wenyewe la kwao, tumewarudishia bidhaa yao. Hadhihi bidhaatukum ruddat ilaikum, tumewarudishia la kwenu, hilo la kwetu sisi ni hili, na limethibitishwa na kutekeleza sisi maamrisho na kutekeleza maagizo, na limethibitishwa na furaha tuliyonayo. Hili ni jambo la kwanza, nimependa lisipite tuliseme. Jambo la pili ambalo ni muhimu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetusalimisha, na huu upande wa Allahu, huu ndiyo upande mzito sana, na ndiyo upande wa kuegemea. Na atakayeegemea upande huo, basi hataanguka. Kwa nini? Kwa sababu yale aliyoyapanga Allah na anayoyataka, yale ndiyo hutokea. Kwa tukitaka usalama, tukitaka ushindi, tukitaka utukufu, basi vyote hivyo vitatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sisi turudi kwake. Na hivi ndivyo walivyofundishwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na walipoelewa wakaliingiza jambo hili katika maisha yao ya kila siku, wakashinda. Walishinda pamoja na uchache wao, pamoja na uchache wa rasilimali walizokuwa nazo, pamoja na uchache wa silaha zao, pamoja na kuwa katika jangwa na hali ngumu, wakashinda kwa sababu walielewa kwamba upande wa Allah ndio upande wa kuegemea. Na wakati mwingine masahaba walipewa misukosuko, wakatingishwa wakikumbushwa, mbona mnasahau huku? Huku ndio kwenyewe, huku sio huko. Huku kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huku ndio kwenyewe, sio huko. Na mimi nitawapa mifano mitatu katika jambo hili, kutilia msisitizo wa kwamba tukitaka sisi salama na ushindi, vitu vyote, mambo yote mazuri, basi turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano wa kwanza, watu wanaweza wakajipanga kwa ajili ya kuileta shari, na kwa nguvu walizonazo wakaamini kwamba shari ile wanaweza wakaitekeleza. Allah subhanahu wa ta'ala akairudisha shari ile kwa gharama nafuu kabisa. tofauti na vile walivyowekeza wao. Mfano huu tunautoa wapi? Katika vita vya Ahzab, Wayahudi walipita katika makabila ya Waarabu, kabila moja baada ya kabila nyingine, yale yaliyokuwa na uadui na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakiwashawishi wakaishambulie Madina na walimalize jambo la Uislamu. Wakakubaliana vikatengenezwa vikosi kuelekea Madina kwenda kuishambulia. Taarifa zikamfikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kipindi kigumu cha jua, hakuna chakula, watu hawakujiandaa, lakini ndio jambo linakuja hilo. Shari inaletwa, hiyo imepangwa kwa nguvu na mikakati na fedha. Akashauriana masahaba zake, wakakubaliana wachimbe handaki kwa ajili ya kuwazuia wasiingie. Jamaa wakaja na vikosi vyao, wakaiona ile hali. Sehemu ya kutumia nyingine nzuri ni sehemu ya kusini ya nyuma, ambapo kulikuwa kuna kabila la Kiyahudi limeingia mkataba wa amani na daula ya Kiislamu. Kwa Mtume hakuwa na wasiwasi, kwa sababu tushaingia mkataba. Akavichukua vikosi vyake akavisogeza kaskazini mashariki kwa ajili ya kulinda mpaka ule na kulinda Khandak, watu wasije wakavamia wakawadhuru. Jamaa walipoangalia wakaona, turudi kwa hawa jamaa zetu tuwashawishi wavunje mkataba tupite huko. Wakafanya hivyo, na kwa khiana ya Wayahudi wakakubali, mkataba ukavunjwa. Habari zikamfikia Mtume kwamba jamaa wamepita kwa nyuma huko. Hali ilikuwa ngumu sana. Allah akaitaja hali hii katika Qur'an. Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. Kazi someni aya, msipende kufanywa tarjama. Hapa Allah asema hapo ndiyo walipewa mtihani waumini. Allah anasema wazulzilu, na walitingishwa, zilzala nshadida, mtingishiko mkubwa kabisa. Allah anasimulia hivyo, wewe unafikiri hali ilikuwaje? Jambo zito kabisa hilo. Lakini Allah aliona ukweli wa jamaa wale. Na aliposema wakana Allahu bima ta'maluna basira, ndio ushahidi wa kwamba aliona ukweli wa jamaa. Aya za mbele kwa Allah akasema waradda Allahu alladhina kafaru bighaydihim lam yanalu khaira. Allah akawarudisha wale waliokufuru juu ya chuki walionayo, hawakupata khairi. Wakapelekewa upepo na askari ambao Waislamu hawakuwaona, wakachanganyikiwa, wakaondoka, mambo yote yakaharibika. Huo ndio upande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano wa pili, Allah subhanahu wa ta'ala aliwakumbusha waumini kwamba nyinyi hamkushinda kwa sababu mlikuwa na silaha nyingi au mlikuwa wengi, na hamkushindwa kwa sababu mlikuwa mko wachache. Pamoja na uchache wenu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa ushindi. Sehemu nyingine ambao ndio mfano wa tatu, Allah akawaonesha kwamba pamoja na wingi wenu hamkushinda. Sehemu aliyowaonesha kwamba pamoja na uchache wenu mlishinda na akawapa ushindi katika suratul Anfal, wadhkuru idh antum qalilun mustada'afuna fil ardh takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi warazakakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun. Nakumbukeni wakati mlipokuwa wachache wenye kunyongeshwa katika nchi ya Makka, mnaogopa wasije wakakunyakueni nyinyi watu. Allah akawapa hifadhi huko Madina na akawatia nguvu kwa nusura yake, akawaruzuku nyinyi vilivyo vizuri ili mpate kushukuru pamoja na uchache mliokuwa nao. Upande wa Allah huo. Siku nyingine maswahaba walikwenda katika vita wakawa wengi sana. Tena ikasikika wengine wanajigamba kwamba leo hatutashindwa, sisi wengi bwana. Hawakujua kama wingi si hoja. Wakaingia, wakakikuta kilichowakuta. Allah akawakumbusha katika sura Tauba akawaambia, لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين والله
حقيقة الله أمكن سرون نيني كتك سهم نيني نسيكو يا حنين وكاتي ulipo wapendezeni nyinyi wingi wenu
lakini haukukufaeni kitu mlipojiona wengi mkahurika mkapata kichwa lakini wingi haukuwafaa kitu
na ardhi ikawafinyu kwenye nini juu ya upana wake kisha mkageuka mkirudi nyuma kisha Allah akateremsha utulivu wake juu ya mtume wake na juu ya waumini
akateremsha askari ambao hamkuwaona akawaadhibu waliokufuru na hayo ndio malipo ya makafiri. Hali ilikuwa tete sana. Allah alitaka kuonesha hamtashinda kwa sababu ya wingi mlionao. Kama vile ambavyo nyinyi mlishinda mlikuwa mko wachache mmesahau. Akateremsha utulivu kwa Mtume Muhammad na likitokea jambo la taharuki pahala popote kiongozi anatakiwa kuwa na utulivu. Hata umeendesha gari uko speed 180 milia basti unaohitajika hapo ni utulivu. Ukikosa utulivu mambo utayaharibu. Ukashuka utulivu kwa Mtume Muhammad SAW na waumini wakaletwa askari jambo likageuka Waislamu wakashinda. Wakaambiwa huku siko mlisahau. Kwa hiyo nataka kusisitiza mimi kwamba hapa kwenye upande wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni upande muhimu mno. Muhimu sisi ni kuyafanyia kazi maelekezo ambayo Allah anatupa na kuegemea kwake, kumuomba kila siku tutakuwa salama. Vinginevyo tukiona ni sisi bwana uhodari wetu. Vyombo vya dola vilijipanga sana. Tulizungumza maneno watu wakaelewa. Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio analeta salama na amani. Aqulu ma tasma'un wa billahi at-tawfiq. Alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أيها الناس عباد الله نقزان وإسلام كبت سلامة كتك جنبو موجة أو كتك جنبو هيلي سيو مشو وكتونز أماني نوتوليف بل انديو مانزو ناني وانبيه kwamba ngoma bado mbichi kama wanavyosema watu wa mtaani huko. Ngoma bado mbichi. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu nyingi lakini mbili nitazitaja.
Sababu ya kwanza, katika mbinu wanazotumia makafiri kudhoofisha Waislamu,
mbinu za zamani kabisa,
ni kutengeneza hali ya kutokuwa na usalama katika maeneo ya Waislamu au maeneo yaliyo na Waislamu wengi.
Hii ni katika mbinu za siku nyingi ambazo zimetumika na zinaendelea kutumika. Na sasa zimekuja katika sura nzuri zaidi sasa. Sote sisi tunafahamu
kwamba sehemu ambayo haina amani wala haina utulivu, sehemu hiyo haina maendeleo.
Hata ukiziangalia takwimu wanazozitoa hizi za kwao hizi, basi yale maeneo ambayo hayana utulivu ndio maeneo duni kabisa. Hayana maendeleo. Hamwezi kusoma mkatulizana kwenye kusoma. Hamwezi kutulizana kwenye kutafuta riziki zenu. Hamwezi kutulizana kwenye utafiti na ubunifu. Hamwezi kutulizana kwenye ujenzi wa miundombinu na ujenzi wa nchi. Hamwezi kutulizana kwa sababu hilo ambalo nalo ndio kubwa la kuwafanya hayo ambayo mnayatafuta hayo
mwetumie kwa raha.
Ni amani. Hichi ni kitu kinajulikana kabisa. Sasa katika mbinu walizokuwa wanazozitumia na mpaka sasa wanazitumia ni kutengeneza hali ya kutokuwa na usalama, unrest, katika nchi za Waislamu. Na kwa kujua msingi huu wa amani na utulivu kwamba ni jambo muhimu katika maendeleo, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa akiitanguliza amani, tofauti na wanavyosema watu wasioelewa mambo. Yako mambo mengi ya kulithibitisha hili. Moja miongoni mwayo ni kwamba mtume alipofika katika mji wa Madina na kulikuwa kuna makabila ya Wayahudi pale ambao hawakusilimu, akaingia nayo mkataba wa amani, waishi kwa amani katika eneo lile, kusiwe na misuguano na migogoro, wao wafanye mambo yao, sisi tuendeleze dini yetu. Alifanya mambo matatu ya msingi, moja wapo ni hili. Ushahidi wa pili ni sulhu ya Hudaybiyah, mkataba ule uliofanyika mwaka wa sita. Ni ushahidi tosha kwamba mtume alikuwa akiyatanguliza maslahi ya utulivu na amani. Pamoja na mkataba kuwa na vipengele venye kuwabana Waislamu, akaukubali hivyo hivyo. Maswahaba zake wengine hawaelewi, ya Rasulullah inakuwaje hivi? Asema twendeni. Yeye anaangalia kule, kiongozi mahiri. Baada ya mkataba ule, wana wachuoni wa historia wanasema katika kipindi kile cha mwaka wa sita mpaka mwaka wa nane palishuhudiwa maendeleo makubwa kabisa ya da'wa katika Uislamu na watu kuingia katika Uislamu. Mtume alituma wajumbe huko, anapeleka wajumbe tu kila sehemu, alipeleka mpaka kwa Hirakla huko Sham, kapeleka. Halafu kilichotokea nini? Waliuvunja mkataba wao wenyewe, ule wa amani ule ambao wao waliukubali una vipengele kandamizi, waliuvunja wenyewe. Huu ni ushahidi wa kuonesha mtume alikuwa akilitanguliza hili jambo. Ushahidi mwingine mwingi tu upo katika hadithi. Miongoni mwa hadithi mtume anasema, ya ayuha nnas la tatamanna liqa al-adu was'alu Allah al-afiya fa idha laqitumuhum fasbiru. Alikwenda katika vita akiwasubiri maadui, akawaambia amani, msitamani kukutana na adui. Sio jambo zuri kuwa kumi migogoro na misuguano sasa, lakini mkikutana nao, kwa sababu ni katika mambo ya msingi ya kuilinda dini, jihad fi sabilillah, basi subirini, muwe mko madhubuti. Huu ni ushahidi kwamba alikuwa akilitanguliza swala hilo mbele. Sasa katika mbinu wanazoendelea nazo na ushahidi waonekana wazi, mimi sina haja ya kutaja, mwajua nyinyi kuliko hata mimi huenda, ni kuweka hali ya kutokuwa na usalama katika maeneo ya Waislamu ili yale yanayopatikana katika maendeleo yasipatikane. Jambo la pili, maeneo yaliyo na rasilimali nyingi, ushahidi unaonesha sasa hivi kuwa yametengenezewa migogoro. Na hili pia lipo, mwalisoma, mwalijua nyinyi. Mfano huko karibu Kongo hapo. Usifikiri wale watu wanayapenda yale maisha. Lakini kila wakizungumza habari ya kupatana, hakuna kupatana. Hakuna kupatana. Likija swala la kutaka watu wapatane tu, hakuna kupatana. Sasa nchi za Kiislamu zimekutwa na haya yote mawili. Kwanza Waislamu ambao ni vizuri kuwatengenezea migogoro. Pili, kuna nchi za Waislamu zina rasilimali, kwa hiyo imetengenezwa migogoro na ni wataalamu. Kuna watu wanasomea migogoro, sio kutatua, kuitengeneza migogoro. Kama hamjui, basi leo ndo nawaambia. Kuna watu kazi yao wao wakikaa, ehe, hapa mgogoro huu tunautengenezaje? Hivi, hapa hautakuwa mgogoro mkubwa, fanya hivi. Wanasomea, wanatengeneza watu kutengeneza migogoro. Migogoro haiishi mpaka muwe mna dhamira ya dhati na muamue kweli kurudi kwa Allah, migogoro itaisha. Somalia hapo mgogoro hauishi huo. Wote Waislamu vijana wamekwenda kule kwenye jihadi. Eh, mahakama ya kijihadi, mahakama ya Kiislamu, jihadi wamefika kule wameshangaa. Hawajui waingie kundi gani. Wote Waislamu, wote wanaadhini, wote wanaswali. Mgogoro hauishi. Niliwatajia siku moja nikawaambia, mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia alitoa ripoti yake akasema, wapiganaji wa Al-Shabaab wana silaha nzuri na za kisasa kuliko majeshi mengi ya nchi za Afrika. Sasa silaha ni nyanya bwana, zinalimwa shamba. Kwa hiyo wao wamepata mbegu nzuri, wakazilima wakapata nyanya nzuri. Weelewa hapo tu. Jeshi ambalo limeanzishwa kwa mujibu wa sheria, jeshi nzuri, lina bajeti yake, ati halina silaha nzuri kuliko kikundi ambacho kimepigwa marufuku duniani. Kina silaha nzuri za kisasa. Hii ndiyo hali iliyopo ya kutengeneza migogoro. Na kuna watu wataalamu katika jambo hilo. Na zile sehemu ambazo watu hawakuwa makini wamemalizika. Mfano Libya, nchi yao ilikuwa nzuri, wakikuhadithia wenyewe utastaajabu wewe. Maendeleo ya miundombinu, urahisi wa chakula na maisha, pesa walizonazo, maisha mazuri kabisa. Wakati wa moto vijana wa Benghazi ati wataka demokrasia. Haya mambo sijui kwa nini sisi hayatufunzi haya. Wanataka demokrasia, wakafanya vurugu, wakapewa demokrasia hilo hapo. Nchi haieleweki sasa hivi, walalamika tu. Demokrasia si ndio hiyo? Hakuna demokrasia, jamaa wamewavuruga nyinyi, msipate maendeleo, lakini kuna rasilimali wanazitaka. Angalia nchi za Kiislamu hivyo hivyo tu, migogoro Iraki imejaa tele, migogoro nchi za Uarabuni. Halafu wanaandika vijana wa kikafiri kwamba Waislamu wamehama nchi zao, wamezikimbia, wamekwenda Ulaya kwa sababu Ulaya kuna maisha mazuri. Kadhabun. Waislamu wanaoishi katika nchi zao zilizo na utulivu, wana ubaya gani wa kutoka hapo kwenda Ulaya? Ulaya kuna maisha mazuri gani bwana? Kwa sababu kuna taa na barabara nzuri. Lakini watu wamejaa stress. Hamna maisha ya community, maisha ya kijamii hakuna. Wewe kazi yako ukishapata mshahara, ulipe umeme, ulipe kodi, ulipe TV, ulipe nini, kwisha. Utaishi hivyo hivyo, nyumba ya kupanga kutoka leo mpaka wafa miaka 50. Kuna maisha gani huko? Juzi kuna documentary imetolewa, wazee wanakufa huko Japan. Wanakufa wazee, wako wapweke, yani inakuja kutolewa mabaki. Ndio maisha hayo. Maisha mazuri ya watu kukaa kwenye nyumba moja, watu 100, 200, hawajuani, hawasalimiani, wakiingia kwenye lifti wa mabubu. Haya ndio maisha mazuri. Nchi za Kiislamu zilikuwa zina utulivu na amani, wanaridhika, wana utulivu na kile walichokipata hata kidogo. Na maisha yao yalikuwa yanakwenda. Lakini wale waliokwenda kuziharibu ni kina nani? Kwa nini wameziharibu? Wanaiharibu sasa hivi Gaza ni kina nani? Wakaipiga mabomu wakaimaliza. Si ni Wayahudi? Sasa wanatoka na masilaha na manguvu walionao na mapesa na maushawishi, wanakwenda kuziharibu nchi. Halafu watu wanakimbia, hawana pa kwenda, wanakwenda kule kwenye nchi. Mwasema hawa wamekuja nchi zetu, wanazibarudishwe kwao. Mbona sasa hivi Ukraine kizaazaa ndio kile kile? Zipigeni pia hizo nchi za Ulaya ziharibike muone. Hawa ni watu wanahadaa sana makafiri. Ndugu zangu Waislamu, ni muhimu sana sisi kuwa makini na kuyafuata mafundisho ya dini yetu na kufuata maelekezo na kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutasalimika. Hili vuguvugu lililopita katika nchi za Kiarabu, nchi zote zilikuwa zimekumbwa, lakini kuna nchi zilisalimika kwa sababu tofauti tofauti. Miongoni mwa sababu hizo, kuna nchi wanaziita conservatives, ni wahafidhina wa utamaduni wao na dini yao. Na miongoni mwa nchi hizo ni Saudi Arabia. Kila siku wakiitangaza wanasema, katika waraia wanaojiona wao, si wanatangaza, wanapita kwamba wanafanya takwimu kwamba raia wanaionaje nchi yao. Saudi Arabia kama haitakuwa ya kwanza, ya pili. Wao wenyewe wanasema yani wameridhika na nchi yao na kwamba nchi yao ni bora kuliko nchi zote. Sasa hiyo ya kwanza wanazitaja nchi za kikafiri ambazo wana vigezo vyao wanaangalia. Lakini hawa jamaa hawa ni ule Uislamu na haram mbili na neema walionayo ndio inowapa izza. Nchi nyingine hazikutetereka kwa sababu nyingi, miongoni mwa hizo ni dini na mafundisho yalivyotamalaki sawa sawa katika jamii. Sasa sisi tuko kwenye hatari hiyo. Tuko kwenye hatari ya kuingizwa kwenye misukosuko mikubwa. Tumuombe Allah salama na tuwe makini, tuwe madhubuti kabisa. Tuna sifa zote sisi. Maeneo yetu yana Waislamu wengi, lakini pia kuna rasilimali za kutosha ambazo kufar wanaziangalia. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على سيدنا محمد. قوموا إلى صلاتكم.